ังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อราวต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะว่าภรรยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นหนึ่งในคน5คนจากสโลเวเนียที่เดินทางเข้าสหรัฐด้วยวีซ่าประเภท EB1 ในเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2001ซึ่งวีซ่าประเภทนี้มีชื่อเรียกว่าไอสไตน์วีซ่าค่ะหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานนะคะว่าโครงการวีซ่า EB1 เป็นวีซ่าที่ให้แก่คนต่างชาติที่มีความสามารถเป็นพิเศษค่ะอาทินักวิชาการทางด้านการวิจัยหรือผู้บริหารธุรกิจนานาชาติหรือคนที่อยู่ในสายอาชีพอื่นๆเช่นนักกีฬาโอลิมปิกหรือดารานักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติค่ะและตามตัวเลขทางสถิติของทางการสหรัฐนะคะมีการออกกรีนการ์ดเพียง 3,376 ใบแก่ผู้สมัครที่มีวีซ่า EB1 จากจำนวนกรีนการ์ดมากกว่า1ล้านใบในปีค.ศ. 2001ค่ะนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งออกเดทกับนายโดนัลด์ทรัมป์ในตอนที่ได้รับกรีนการ์ดนะคะเธอเป็นอดีตนางแบบที่เคยเดินแบบในแฟชั่นโชว์ในยุโรปและเคยถ่ายภาพชุดว่ายน้ำในวารสาร Sport Illustratedเมื่อได้รับใบเขียวแล้วนะคะเธอสามารถขอสัญชาติอเมริกันได้และสามารถยื่นขอใบอนุญาตอาศัยอยู่อย่างถาวรให้แก่บิดามารดาของตนและหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานนะคะว่าบิดามารดาของสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐกำลังใกล้จะได้รับสัญชาติอเมริกันแล้วค่ะและนั่นหมายความว่าครอบครัวของสตรีหมายเลขหนึ่งได้รับสถานภาพทางกฎหมายในสหรัฐผ่านสายสัมพันธ์ทางครอบครัวที่บรรดาผู้ไม่เห็นด้วยเรียกว่า Chain Immigrationซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เองได้เรียกร้องหลายต่อหลายครั้งให้วุฒิสภายกเลิกระบบนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความทาง Twitter เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าสหรัฐจำเป็นต้องมีระบบคนเข้าเมืองแห่งยุคศตวรรษที่21ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนความสามารถหรือ merit based immigration เขากล่าวว่าระบบคนเข้าเมืองแบบห่วงโซ่หรือโครงการวีซ่าลอตเตอรี่เป็นระบบที่ล้าหลังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐทนายความของสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐและครอบครัวของนางได้กล่าวปกป้องการคัดเลือกนางทรัมป์ให้ได้รับวีซ่า EB1 ค่ะเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์ Washington Post นะคะว่านางทรัมป์มีคุณสมบัติเหลือล้นและเหมาะสมอย่างมากที่จะได้รับวีซ่าเข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐประเภท EB1 และเขาย้ำว่าไม่มีเหตุผลที่จะออกมาวิจารณ์อย่างเปิดเผยถึงใบสมัครขอวีซ่าประเภทความสามารถพิเศษของนางทรัมป์ในขณะที่เจ้าตัวต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน